bamara ne jamu kanye wade na marikika siko ani dongo ade kene do farafina foli ani mumi nyoko soro kene ka adenge ana ban make mujibu damini ne jamu kanye au bela jide ka jija jamu kanye akana fuwako sabula nimi talike on jambi deka
farafina foli la menekela wanga foli bawe fama otun kera doni Ansi gira kana kene konnala ni wakati na ausi yoro la amba forma au danse kene konnala au kulube mudibu damile kumakana kabi Washington DC ambalma u ambe ni wakati na sijo ta ani flanan konnala farafina foli mwomu nuntadon uye wad l'Amerika seku ni donko jemuka mumike araba waraba segibike emisyon ka sibiri kari tene u wakati kele mfenena wala sa ambalma u amba fo au ma au danse kene konnala bi aman tretrema ka signero de mena oye malika to kana fomma ko biro malende droit d'auteur ni oye artisou ka hake makara royal ni la fasa royal amina kumani anyemo ni oye madame Diallo Aida Kone amina kuma munka bi oye artisou ka hake koye munde do artisou ka hake ko ameni wakatini mna akobe tugudi ni mo mbefuka ni jabi soro ikana tarola ibi soro ni jemuka ina ambe soro amba fonyana ni wati na nga city ka www.bambara.com pamako ambe soro 102 fm ka ambe soro gawo 106.1 fm Tombouctou 90.3 fm Burkina Faso ambe soro 104.2 fm ka Abidjan 99.1 fm anga foli be anga barakela be radio parisien anga foli be jon fene anga foli be radio munu fena be maliko na ni maliko ka balma o awre ya famia farafina foli jawre mu yo de fena foli duma e 600 ambe kenesigi master sumi ale ka foli sem follow up fo mako la main de dieu let's go les gars
ils sont parvenus à nous faire croire que le noir équivaut à désespoir lorsque les blancs sont venus en afrique nous on avait les terres et eux la bible nous avons prié les yeux fermés On a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux, ils avaient les terres et nous, la Bible. Disait Jomo Kenyatta.
Deli aramane arahim kangale nyini deli deli ko ala yan digimo ala basagola ayamulo digi ala ku yere deme ali fene bi deme ale ga deme bitme yere deme fofe ngonte barake ga sikika ala fene wale ma mori gele suma ge ba leke solicite ton fer de dieu pour avoir la main de dieu parasite parece pas sa que son dieu suffit la pour la main de dieu ba jure ge yoro la pour affaire azizu de yandu masada ga yesere da wolo la examen bi ki barala kasro karamo ko yere ikuru de fudela ine couverture kera business ye ma wudu ge ra commerce pour la main de Dieu, pour bénéficier du bain de Dieu. Ma fille est à la commandante de vous et pour la main de Dieu. Tracer le chemin de la vérité pour la cité. On est pour ses dribbles. L'homme politique n'est plus crédible. Je suis le parrain qui l'a double pour manipuler un peuple aveugle. L'homme politique en perte de vitesse. Démocratie en permanent échec. Échec, échec, échec et mat. La politique est devenue la honte.
Pour avoir la main de Dieu.
L'homme politique s'accrocha au minaret.
S'appuyant sur l'imam des dieux.
Et je suis la marmite et chapelet.
Allah, Wakbar, Allah, Allah Wakbar Allah is here.
religieux nous ont encore demandé de prier, seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des dieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui manque des mains, en contre temps on implore sa main et le pointe du doigt de l'un des mains. Inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main. Entre temps, on lui manque des mains. En contre temps, on implore sa main et le pointe du doigt de l'un des mains. Ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main. Entre temps, on lui manque des mains. En contre temps, on a
plus. Ambalma ou Frafina Folie, Asira Aure et Afamia, ni Waratinina, au club et Moudibou d'Amelé Kumakana, Kabi Washington DC. Voilà ça, et comment faut l'encore auto dans la Maraya Aïda, Madame Diallo, Aïda Kone, ni Ale, Bureau Malien des droits de terre, ni au Artisuka Sobaï. Il dans ce qu'elle est là. An ka foli bɛ nin wagati nin na Mali artistes bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli b'u bɛɛ. Aida, i tulo b'an na?
Awɔ, Modibo, n tulo b'aw la.
Ah, ok, o diyara n ye kosɛbɛ Aida, an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Aida, an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Bi an ka babu an bɛna kuma mun kan o ye droit d'auteur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ ɲuman na an bɛna kuma ale dogodogonin mun kan ni o ye droit voisin an da bɛna so mais yann'o cɛ fɔlɔ. Aida, I bɛ se ka mun de fɔ lamɛnnikɛlaw ani kanubagaw ye yani an ka tɛmɛ ni baro ye.
Ayiwa Modibo, n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ni ɲantuma. I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ameriki fan bɛɛ fɛ bɛɛ ni ɲantuma. An bɛna sigi baro mun kan Ala ka don kulo duman na paseke nin ye sujet kura de y'an bolo bi. Tuma o tuma n'an bɛ sigi n bɛ dɔɔni dɔrɔn de fɔ a la mɛ bi a ka d'an ye bi an t'a ka don a la k'a fɔ maliyɛnw ye droit voisin ye mun ye. Ça fait 45 ans de droit d'auteur ko kuma de fɔ mɛ bi an bɛna an da se droit voisin ma. Donc o ye fɛnba ye Mali in kɔnɔ bi an bɛna don ba la ko bɛɛ ni ɲantuma ko bɛɛ k'i kulo majɔ ko ni mun ne bɔra a la o bɛ se ka kɛ somɔgɔ sama ye ni Ala sɔnna.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida an ka foli bi ɲɛna Aida n'i ko droit voisin aw yɛrɛ ka sariya kumakan na mun de do.
Ayiwa Modibo o ɲiningali diyara n ye parce que n y'a f'i ye depuis Mali bɛ yen nɔ an ye droit d'auteur de don ba la mais n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ propriété littéraire et artistique o bɛ tali kɛ droit d'auteur kan ani droit voisin a bɛ tali kɛ o de kan. Mais on va barrer les politiques, qu'on savait droit d'auteur de cas. Mais on en a la guerre parce que droit d'auteur de depuis 100, Bakelin, 100, Bichegui, Anis, 100, Bichegui, 1886. Mais 100, Bakelin, 100, Bichegui, Anis, 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 Bichegui,